Da Azadlık Radyosu. Bugün işembi 26 декабр. Таңк Азаттык программасын сунуш этип Прага студиясында Куат Оторбаев. Уктуруубуздун алгачкы 60 мүнөтүнөн сиздер акыркы кабарларды. Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы боюнча апта окуясын. Урбур Азия апты ичинде түрмөгүнөн соңку жаңылыктарды. Ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн радио вариантынан болсо, Жогорку Кеңештин төрагасы Зайнидин Курманов менен бириккен оппозиция лидерлеринин бири, мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаровдун акыл кармашын. Жана талант тагдыры түрмөгүнөн ырчы Эльмира Көчүмкулованын чыгармачылыгы тууралуу музыкалык баянды уга аласыздар. Саламатсыздарбы, адегенде акыркы кабарлар, Уулу Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Канымгүл Элкеева таныштырат. Канымгүл.
Кече балыкчы окуясы боюнча сот чечим чыгарды. Сот отурумунда 4 кишини 4 жылдан эркинен ажыратып, калган 14 кишини шарттуу түрдө 2-дан 3 жылга чейин кести. Бул тууралуу Сколдон кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы кабарлады. Соттун чечими 10 күндөн ичинде күчүнө кирет. Соттук жараянга Социал Демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев да катышып, ал бул маселени аягына чыгып, актап берем деп убада кылды.
Бул азыркы бийликтин эч кандай кудайдан дагы, закондон дагы, элден дагы эч кимден коркпой алганын далилдеп атат да. Мына мисалы буларды конституцияны бузган аракет жасаган деп камап атат, бирок конституцияны бузгандар ак үйдө турат да, жетинчи ташта,
деди Алмазбек Атамбаев. Соттолгондор президенттик шайлоого тоскоол болду, башламандык уюштурду жана баш мыйзамдагы беренелерди бузууга аракет кылды деген беренелер боюнча айыпталып жатышат. Исмаил Исаковдун соту 11 январга жылдырылды. Кече генерал Исмаил Исаковго байланыштуу Бишкек гарнизондук аскердик сот отуруму 11 январга жылдырылды. Буга башка айыпталуучу Исаковдун ооруп сот отурумуна келбей калганы себеп болду. 30 ноябрдагы Бишкек гарнизондук аскер сотунда мамлекеттик айыптоочу Исаковду 8 жыл эркинен ажыратып, аскердик чинин алып, үй мүлкүн мамлекетке өткөрүп алууну сураган. Мурунку коргоо министри муну саясий буйрук катары баалоодо. Ал кызматынан кыянаттык менен пайдаланган делип айыпталып жатат. Кече Ленин райондук сотунда мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттигинин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбековдун үстүнөн сот отуруму узакка тыныгуудан кийин кайра жанданды. Сот жараяны бүгүн уланмакчы. Нью-Йорк Таймс гезити Павлюктун өлүмүнө кыргыз президентин күнөөлөгөн макала жарыялады. Гезиттин 22 декабрдагы санында Кыргызстандагы оппозициялык саясатчылар журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө президент Курманбек Бакиевди күнөөлөшүүдө. Анткени өлтүрүлгөн журналист өлкөдөгү сын көз караштын күчөшүнө салым кошо баштаган. Ал эми президенттин маалымат катчысы журналист Павлюкка болгон кол салууга мамлекеттин эч тиешеси жок экендигин айтты деп жазып чыкты. Ошондой эле укук коргоочу топтор Бакиевди катуу сынга алып жатса, АКШнын негизги көңүлү Бишкектин сыртында жайгашкан аскерий базасын сактап калууга бурулган деп белгилейт аталган басылма. Кече Курманбек Бакиев балдарга арналган жаңы жылдык оюн зоокко катышты. Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында балдарга арналган жаңы жылдык оюн зоок кечеси өттү. Ага 7 жаштан 14 жашка чейинки окуунун мыктылары, балдар үйлөрүнүн жана мектеп-интернатта тарбияланган аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары бардыгы болуп 800 окуучу чакырылган. Алардын 400 региондордон келишти. Президент бардык балдарды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап,
биздин мамлекет акыркы жылдары жаштарга, балдарга өзгөчө көңүл буруп жатат. Эми жакын арада буюрса, ар бир айылга интернетти да жеткиребиз,
деди Курманбек Бакиев. Ошондой эле кече мамлекет башчысы өлкөнүн жигердүү жаштарын резиденцияда кабыл алып куттуктады. Бул кечеде президент студенттердин стипендиясы жаңы жылдан тартып 3 эсеге көтөрүлө тургандыгын маалымдады. Кече Кыргызстанда Ыйса Машаяктын туулган күнүн белгилешти. Кыргызстандык Айтбек Сыналиевдин азаттыкка билдиргенине караганда, кече бир топ жерде Ыйса Машаякчылар топтолуп, Машаяктын туулган күнүн белгилешти.
Мен бүгүн эми Ыйса Машаяктын туулган күнүнө кубаныч менен чогулуп, тамак-тамак жасап, кадимкидей эле майрам той өткөрөтко, ошо элдерге Ыйса Машаяктын төрөлүшү жөнүндө ошонун маанисин, ошону түшүндүрүп айтып берип, сөз менен бөлүшүп, кудай даңкка урдап, кубаныч менен,
деди Айтбек Сыналиев. Анын айтымында майрам жекшембиге чейин уланмакчы. Кыргызстандын кыскача жаңылыктар топтому ушулар болду. Кезек кайрадан Прагада.
Рахмат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздер Азаттык Чекит КЖ сайтынан толугураак тааныша аласыздар. Прага студиясында Кубат Отурбаев, эми дүйнөдөгү соңку эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Ушул күндөрү Исанын туулган күнү белгиленип жатат. Рим папасы Бенедикт 16 Ватиканда шаарларга жана дүйнөгө деп аталган майрамдык салттуу кайрылуусун жасады. Ал 10,000 адамдын алдында туруп, адамзатты моралдык кризисти жеңүүгө, ошондой эле бай мамлекеттерди ачкачылык менен куугунтуктардан качкан жарды өлкөлөрдүн мигранттарына жардам берүүгө чакырды.
Svegliarsi significa uscire da tale mondo particolare.
Өзүңөрдүн тар дүйнөңөрдү таштап, турмушта эмне болуп жатканына кызык кыла, чындык гана баардык адамдарды бириктире алат, деди Рим папасы. Исанын туулган күнүнө байланыштуу Ватиканда өткөн майрамдык таат жүргүзүү маалында 25 жаштагы Сюзанна Майола деген кыз чуркап барып, Рим папасынын кучактай жыгылган. 82 жаштагы Бенедикт 16 орнунан тез эле туруп, ибадат жүргүзүүнү андан ары улантканга жарады. Коопсуздук кызматы Сюзанна Майоланы кармап, кийин ал ооруканага жаткырылды. Ал-Кайда уюмунун лидери Усама бен Ладендин кызы Иман Сауд Арабстандын Ирандагы элчилигинде экендиги аныкталды. Мындай маалымат Ирандын тышкы иштер министри Манучер Маттак Сауд Арабстандын дипломатиялык миссиясынын кызматкерлерине шилтеме жасап билдирди. Анын айтымында Ирандын бийликтерине бен Ладендин кызы кандай жол менен өлкөнүн аймагына андан элчиликтин ишине киргендиги белгисиз. Мындан мурда айрым маалымат каражаттарында бен Ладендин калган балдары дагы Ирандын аймагында жашап жатат деген маалыматты жазышкан болчу. Министр Маттак аларды комментарийлеген жок. Кытайда белгилүү диссидент Лию Шиабо мамлекеттик бийликти кулатууга аракет кылган деген айып менен 11 жылга эркинен ажыратты. 53 жаштагы диссидент Кенян мен Аянтында 89 жылы өткөн массалык нааразылык акциясына катышкан үчүн өткөн жылы камакка алынган болчу. Ал жолку митингде укук коргоочулар сөз эркиндиги, адам укуктары жана эркин адилет шайлоолор маселесин козгошуп, атайын манифест кабыл алган болчу. Ушул жана башка маалыматтар менен кененирээк сиздер Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат алар менен Бишкектен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Аба ырайынын маалымдоо борборуну билдиргенине караганда, бүгүн 26 декабрда Чүй Талас, Ош, Жалал Абад облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык Көлүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 4-9 даража жылуу, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында 5-10 даражага жылуу, Тоолун нарында 5-10 даража суук, Талас аймагында 3-8 даража жылуу, Ысык Көл облусунда 0-5 даража жылуу. Ордо калабыз Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 6-8 даража жылуу болот. Рейна Минскиз, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Кубат Оторбаев. Эми Кыргызстандагы негизги окуяларга өтөбүз. Таланттуу журналист Геннадий Павлюктун өлүмү жергиликтүү жана эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурган өткөн аптадагы ири окуялардын бири болуп калды. Ага байланыштуу таратылган билдирүүлөр менен кайрылууларда кыргыз бийлиги сынга алынып, журналисттердин коопсуздугун сактоо чараларын күчөтүп, кылмышкерлерди жазалоо чакырыктары айтылды. Апта ичинде болгон ушундай окуялар менен ободо Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ошентип, «Аргументы и факты» гезитинин Кыргызстандагы басылмасынын «Белый парус» басылмасынын редактору катары таанымал көз карандысыз журналист Геннадий Павлюктун сөөгү 24 декабрда Чолпон Ата шаарына жакын жердеги Кара Ой айылындагы христиандар көрүстөнүнө коюлду. Журналист Павлюк Алматынын ооруканасында бир жума эсине келе албай жатып жан берди. Казакстандык тартип коргоо кызматтары Алматы шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин 6-нчы кабатынан кимдир бирөөлөр кол бутун таңып ыргытып ийген деген божомолду иликтеп жаткандыгы кабарланууда. Ага жараша кыргызстандык журналист ал жака эмне максат менен баргандыгы, анын өлүмүнө кандай жагдайлар себеп болгондугу бейдарек бойдон турат. Оппозициялык көз караштагы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин билдиргенине караганда, Павлюку партиянын колдоосунда көз карандысыз жаңы интернет сайтты негиздөө менен алектенип жаткан.
Эч бир партияда жок Геннадий Павлюк, Ибрагим Рустамбек. Ар кандай көз караштарды чагылдырган мына ушундай бир сайт ачсам деген ой бар эле, биз аны колдоп чыктык. Ал бир гана ушул Атамекен партиясынын эмес, көрүнүктүү башка саясатчылардын, окумуштуулардын тигил же бул маселе боюнча көз караштарын ушул чагылдырып турган көз каранды эмес, ушундай басылмаштан деген ой бар эле,
дейт оппозициячыл саясатчы. Маалымат каражаттарында Ибрагим Рустамбек деген ат менен белгилүү Геннадий Павлюктун курч калемин кесиптештери өзгөчө баса белгилеп жатышат. Алардын бири Аргументы и факты гезитинин кабарчысы Елена Мешкова, ал өтө таланттуу журналист болчу, андайлар биздин өлкөдө өтө аз, деп билдирди Азаттыкка. Мешкованын ишениминде:
это, конечно, было политическое убийство.
Бул албетте саясий өлтүрүү болду. Ал абдан бетке чабар эле чынчыл жазчу. Анын жазгандары Казакстандагы душмандарына жакпаса керек. Бул ошондон өлтүгү.
И вот получается, что он из-за этого погиб.
Деди Мешкова Азаттыкка берген интервьюсунда. Ошентип Кыргызстанда үчүнчү журналист Биячал өлүм тапты. Быйыл эле Ош шаарында журналист Алмаз Ташиев милиция кызматкерлеринин таягынан жабыркап өлгөнү, 2 жыл мурун Союзат гезитинин редактору белгилүү журналист Алишер Саиповту көз көрүнө атып кетишкендиги маалым. Байкоочулардын эсебинде акыркы 4 жылда 60 ашык журналистке кол салынган. Жакынкы апталарда эле Ош шаамы гезитинин журналисти Кубанычбек Жолдошов, Росбалт агенттигинин журналисти Александр Евграфов, журналист саясат таануучу Александр Князев белгисиз адамдардан урток могуна кабылышты. Мына ушундай көрүнүштөргө коомдук саясий чөйрө өтүп бараткан аптада өзгөчө тынчсызданышты. Маселен, Кыргызстандагы Элдеш Киз оппозицияда турган Бириккен Элдик Кыймыл Павлюктун окуясын кокустук эмес, атайын уюштурулган акт деп баалады. Журналисттерге байланышкан окуяларды эске алган оппозиция азыркы бийлик эркин ой жүгүрткөн, сындаган адамдарды зөөкүрлүк менен басып, террорду курал кылып алды деп сындап чыкты. Бийликтин мындай саясатына каршы чыгууга коомчулукту чакырды. Журналисттин өлүмүнө байланышкан тынчсыздануусун парламенттеги оппозициячыл көз караштагы социал-демократтар фракциясы жана оппозициячыл саясатчылар менен коомдук ишмерлердин башын кошкон коомдук парламент да таратты. Мына ушул өңдүү билдирүүлөргө таянган Нью-Йорк Таймс гезити кыргыз саясатчылары президенттин киши өлтүрүүгө айыптоодо деп жазып чыкты. Бийликтин бийик жетекчилери Павлюк өлгөндөн кийин өзүнө каршы айтылган жергиликтүү саясий чөйрөнүн кайрылууларына жооп кайтара элек. Ал эми президенттин маалымат кызматынын башчысы Алмаз Турдумамбетов Азаттыкка берген интервьюсунда оппозицияны журналисттер кабылган кырсыктардан саясий упай топтоого аракет жасап жатат деген дооматын айтты.
New York Times'тин немесин мен окуган эмесмин, эмне деп жазганын, ошон үчүн ал жөнүндө мен айта албайм. Бирок акыркы учурда айрым биздин саясатчылар бийликке оппонент болуп жүргөндөр ушул журналисттерге болгон кол салууларды анан акыркы учурда бир кесиптештериздин каза болуп кеткендерине өзүнө кандайдыр бир саясий упай топтогонго колдонуп жатканы мага такыр түшүнүксүз. Мисалы Геннадий Павлюк жөнүндө айтсак, иштеткирип жатпайбы иликтештерин, иликтөө амалдарын. Ошол бүт эле жатып эле бул ушундай бийликтин колу болгондо дагы кыргызстандыкы деп айтып аткан, бул менимче мындай жөнөкөй айтып атканда бул туура эмес да. Иликтөө иштери бүтсүн, анан ошонун негизинде биз да ошол ачык өткөндө ошону чындап эле бул адамдын өмүрүн кыйган окуянын артында кимдер турат, биз деле ушул ачылганга кызыктар. Мен гана эмес, ошол эле оппозиция өкүлдөрү гана эмес, биздеги секретариат, президенттин маалымат кызматы, биздин тартип органдар да ушуга кызыктар болот,
деди президенттин маалымат кызматынын башчысы Алмаз Турдумамбетов. Антке менен Павлюктун өлүмүнө кабатырлануусун эл аралык коомчулук да билдирип жатат. Алардын катарында Чек арасыз репортерлор, Хельсинки уюму, АКШ сенаторлору, АКШнын Кыргызстандагы элчилиги да бар. Алардын бардыгы дээрлик журналисттерден саясий комментаторлордун коопсуздугун камсыздоого, кылмыштардын ачылышына таасир этүүгө кыргыз бийлигин кескин чакырышкан. АКШ элчилиги белгилегендей, акыркы 6 айдагы журналисттерге каршы жасалган оор кылмыштардын акыркысы Геннадий Павлюкту ким өлүмгө кириптер кылгандыгы ачылабы же буга чейинкилер сыяктуу эле жабык калабы чоң суроодон турат. Акыркы маалыматтарга караганда, бул иште азыр Казакстандын ички иштер министрлиги иликтеп, ага Кыргызстандын тартип коргоо кызматтары көмөктөшүп жатышат. Павлюк ооруканага түшкөн алгачкы күндөрү Алматыдагы анын жагдайы менен таанышып кайткан. Атамекен партиясынын лидерлеринин бири Алмамбетов Шыкмаматов бул кылмышты Казакстан ачышы мүмкүн деген үмүтү бар.
Мен жеке пикиримде кылмыштын бети ачылат болуш керек, себеби Казакстан азыр ОБСЕнин төрагалыгына тайланган мамлекетте. Мына экинчи жолу ушул Казакстанга байланыштуу түздөн түз болбосо да косвенный Алмата шаарына байланыштуу. Маркум Садыркулов Казакстан гостиницасынан чыккан. Бул да ошо жака барып орун алып анан андан чыгып кетип атпайбы? Казакстан үчүн дагы бул эл аралык деңгээлде аброй алып келбейт, тескерисинче шек туудуруп коюшу мүмкүн диктаторлук мамлекеттерге кызмат кылып атат дегендей. Алар үчүн кол силтеп коюш болбойт болуш керек. Менин ошо байкашымча милиция кызматкерлери өтө кылдат иштеп атканын мен мындай байкадым да. Алар бул Россияга катуу таанымал, Казакстанда да жазып жүргөн белгилүү журналист турбайбы деп айтты. Демек аларда ошондой маалымат бар,
деди Шыкмаматов Азаттыкка. Анткени менен кыргызстандык милиция ушул күнгө чейин журналисттерге байланышкан кылмыш иштерин алардын кесиптик ишмердигине байланыштырууну каалабай келатат. Бул тууралуу Павлюктун өлүмүнө байланыштуу президент Курманбек Бакиев баштаган бийлик башчыларына жолдогон кайрылуусунда журналисттердин укуктарын коргоочу уюмдар билдиришкен. Кайрылууга кол койгон тараптардын бири Медиа өкүлчүлүк институту коомдук фондунун директору Бегайым Үсөнова Азаттыкка буларды айтты.
Каждым годом у нас в стране профессия журналиста все опаснее и опаснее становится. Правоохранительные органы, которые расследуют преступления, они обычно говорят, что это бытовые.
Барган сайын журналисттерге карата кооптуу жагдай күчөп баратат. Ошол эле мезгилде тартип коргоо органдары бул тиричиликке байланышкан маселе, кесиптик ишмердикке байланышы жок деп келатат деп жоштат. Экинчи жагынан журналист өтө маанилүү кесип, ошондуктан кол салынганда кайсы журналист болсун өзүн өзү цензураланганга өтүп, өзүнүн жакындарынын коопсуздугу үчүн чектеле баштайт. Биз муну көп жолу айттык. Бул сөз эркиндигине таасир этет. Журналисттик иликтөөлөр азаят.
Мы не раз говорили, это все влияет на уровень свободы слова, о том, что все меньше у нас начинают писать журналисты какие-то журналистские расследования.
Президент Курманбек Бакиев болсо журналисттерге кол салууларга, өлүмдөргө саясий боек сүртүүнүн кереги жок деп эсептейт. Мындай оюн ал былтыр президенттик шайлоо алдында Нью-Йорк Таймс гезитинин Москва бюросунун башчысы журналист Леви Клиффордко Бишкекте берген интервьюсунда айткан.
Вы знаете, я бы это не давал политическую окраску этим. Я думаю, что лучше всего даст ответ следствие.
Билесизби, мен буларга саясий боек бербейт элем. Тергөө баарынан жакшы жооп берет. Журналист эле башкалар сыяктуу эле адам. Анан да журналисттин жүрүм турумунан да көп нерсе көз каранды. Кээде кокустук болот. Кимдир бирөө карактоо максатында жакшы кишиге кол салат. Кылмышкерлер бардык жерде бар. Кокустук болушу мүмкүн, бирок максаттуу түрдө саясий көз карашта журналисттин артынан түшүү, андай саясат Кыргызстанда бүгүн жок.
Но чтобы целенаправленно с политической точки зрения гоняться за журналистами, такой политики в Кыргызстане нет сегодня.
Деп жооп берген президент, милициянын таягынан жабыркап өлгөн журналист Алмаз Ташиевке байланыштуу чет өлкөлүк журналисттин суроосуна берген жообунда. Ошол эле мезгилде оппозиция азыркы бийликти журналисттердин укугун коргоого, кылмыштардын бетин ачууга таасир көрсөтүүгө саясий эрки жетпейт деп сындап келатат. Мындай көз карашты колдоостугун президенттин катчылыгынын бөлүм башчысы Илим Карыпбеков Азаттыкка билдирди.
Жок, мен буга жалпысынан кошула албайм. Саясий эрк бар. Эгерде президенттин катчылыгы бул Кыргыз Республикасында маалымат багытында саясат жүргүзө турган эң негизги орган болгондуктан бул жерде биз бул өтө маанилүү экенин себеп дегенде бул сөз түрдө сөз эркиндигине өзүнүн таасирин тийгизет экенин биз абдан жакшы түшүнүп билип турабыз.
Ошол эле учурда укук коргоочулар журналисттерге каршы кылмыш иштеринин күчөп турушун кылмыштардын бети ачылбай жаткандыгы менен байланыштырышууда. Президент Курманбек Бакиев өзү көзөмөлүнө алган Алишер Саиповтун өлүмүнө байланышкан кылмыш иши 2 жылдан бери ачылбай келатат. Андан кийин жабыркаган журналисттерге байланышкан иштердин бири да ачыла электиги айтылууда. Журналисттердин укуктарын коргоочу уюмдардын эсеби боюнча өтүп бараткан жылы Улукбек Бабакулов, Елена Агеева, Абдыбахап Муниев, Сыргак Абдылдаев, Рысбек Өмүрзаков, Бахадир Кенжебаев, Алмаз Ташиев үңдү 10 ашык журналист сабалды. Алардын аман эсен айткандарынын алды чет өлкөгө чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Эң акыркылардан болуп жабыркаган көз карандысыз журналист Геннадий Павлюк өлүмгө кабылды. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Азыр болсо кезекти Борбор Азия аптысында берүүсүнө беребиз. Аны бул ирет Прагадан Жаңыл Жусупжан даярдады.
Өзбекстанда жекшембиде парламенттик шайлоо өткөнү жатат. Түркмөнстандан кайра газ ала турган болгон Орусия Ашхабад менен ымалаштыгын жарсалууда.
Мы только что обсудили с вами вас.
Урматтуу Курбангули Маликулиевич, биз сиз менен азыр эле эл аралык маселелерди талкууладык. Учурдагы проблемалар дүйнөдө, Евразия континентинде коопсуздук орноту маселелерине биз жакын же бирдей көз карашты кармалабыз.
Сүргүндөгү акын Мухаммед Салих 60 чыкты. Борбор Азия апта ичинде программабыздын бул жолку санында мына ушул темаларга кайрылмакчыбыз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен аймактык соңку кабарлар. Укук коргоочу уюм Өзбекстанда мамлекеттик шайлоонун алдында укук коргоочуларга кысым күч алганын айыптады. Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch'тун дүйшөмбүдөгү билдирүүсүндө айтылгандай, соңку апталарда Өзбекстанда укук коргоочулар менен саясий активисттерди камакка алуу, аларды үйүндө камоо, кол салуулар күч алды. Билдирүүгө ылайык, 6 укук коргоочунун паспорттору убактылуу конфискацияланды, бирок камакта жатканда уруп сабалды. Оппозиция өкүлү өлкөдөн чыгарылды. Түркмөнстан Орусияга кайра газ жибере баштоого макул болду. Келишимге Орус президенти Дмитрий Медведев Ашхабадка келгенде кол коюлду. Ага ылайык өлкө Орусияга жыл сайын 30 миллиард куб метр газ жиберип турат. Бул соңку жылдардагыдан 3-тен бирине аз. 22 декабрда Ашхабадта сүйлөгөн сөзүндө түркмөн президенти Курбангали Бердимухамедов Орусияны стратегиялык шерик деп атап, ортак алакаларга канааттангандык билдирди.
Сегодня Туркмен-Российское партнерство успешно развивается в таких ключевых сферах, как
Туркмен-Орус кызматташтыгы, энергетика сыяктуу маанилүү тармактарда ийгиликтүү өнүгүп жатат. Биз жаңы эле бир нече документке кол койдук, деди ал. Газ жиберүү быйыл апрель айында газ түтүгүндөгү жарылуудан кийин токтоп калган эле. Түркмөнстан кокустук үчүн жоопкерчиликти Орусиянын Газпромуна жүктөгөн. Медведев Түркмөнстанга түркмөн газын Кытайга ташуучу куур ушулай да ачылгандан кийин келди. Казакстандын уран ишканасынын мурдагы жетекчиси сот залынан ооруканага жеткирилди. Мухтар Жакишевтин кан басымы кескин көтөрүлүп кеткендиктен тез жардам чакырууга туура келгенин адвокаты Нурлан Бейсекеев Азаттыктын казак кызматына маалымдады. Сотко Бейсекеевден башка эч ким киргизилген эмес. 23 декабрдагы сот иши айыпталуучусуз улантылды. Жакишев менен катар бир нече киши май айында кармалып, ошондон бери Астанадагы Улуттук Коопсуздук комитетинин түрмөсүндө кармалууда. Уран өндүргөн Каз Атомпромдун мурдагы жетекчисине каршы кылмыш ишин оппозиция саясий куугунтук деп баалаган. Чыңгыз Айтматовдун кесиптеши жана жакын курдашы Адил Якубов 83 жашында көз жумду. Өзбек жазуучусу адам болуш оңой эмес, Улукбектин мурасы, Аппак аккуу, Акыйкаттык деген өңдөнгөн романдары, Жолдоштор, Эки ашык, Эки сүйүү, Куштун канаты өңдөнгөн аңгемелери менен таанылган. Сүргүндөгү оппозиция лидери акын Мухаммед Салихтин айтымында Якубов маанилүү саясий маселелерди да көтөргөн. Анын ичинде Өзбекстанда пахта монополиясын, Ооганстанда өзбек аскерлеринин курман болгондугун сынга алган. Маркум менен чогуу иштешкен Салихке ылайык, Якубов биримдикти жетектеп турган 1987-92 жылдары аталган биримдик оппозициячыл идеялардын уюткусу болуп, биримдик эрк партияларын негиздөөгө колдоо көрсөткөн. Бул партияларга кийин Өзбекстанда тыюу салынган, алардын жетекчилери азыр сүргүндө. Акыркы 10 жылда Якубовдун китептери басылбай чаң басып калган. Казахстанда бороон чапкын турмуш ыргагын бузду. Өлкөнүн борбордук түндүк жана түндүк чыгыш аймактарында мектептер жабылды. Башкала Астанада кардын калыңдыгынан жана өзгөчө катуу сууктан шейшембиде түштөн кийин жол кыймылы биротоло токтоду. Павлодар, чыгыш Казахстан областарында, Караганды областынын бир топ жерлеринде суук -43 даражага жетип, бардык жолдордо кыймыл үзгүлтүккө учурады. 23 декабрда бул жерлерде бардык мектептер да жабылганын Азаттыктын казак кызматы кабарлады. Шейшембиде жылдык сөзүндө мамлекет башчысы Алматыда кала берип жаткан чет элдик дипломаттарды Астананын экстремалдык климатынан ыракат алууга чакырган эле. Борборазия апта ичинде программасынын апталык жаңылыктары болду. Студияда Жаңыл Жусупжан, эми турубуздун негизги бөлүмүнө өтсөк. 27 декабрь жекшемби күнү өзбек шайлоочулары парламенттин кеңейтилген төмөнкү мыйзам чыгаруу палатасындагы 135 мандат үчүн добуш беришет. Көз карандысыз Өзбекстандагы буга чейинки 3 жолку парламенттик шайлоолордо эле бул добуш берүүнүн маңызы демократияга шайкеш келбейт, бирок анын сырт көрүнүшүндө демократиялык айрым өңүттөрү болууда. Анда азыр ушул темага кененирээк токтолсок. Өзбекстандагы шайлоо өнөктүгүндө каттоодогу 4 партия бири-бирин сынга алышууда. Сөз эркиндиги жана адам укуктары катуу чектелген өлкөдө ушунун өзү эле шайлоочуларга нагыз демократиядай көрүнүшү мүмкүн. Бирок Өзбекстанда партиялар ортосундагы кайым айтыш коомдук турмуштун талуу маселелерин, өкмөттүк реформалар боюнча курч суроолорду кыйгып өтүп, көбүн эсе бири-бирине асылмай менен чектелүүдө. Өлкөдө бүгүн каттоодо турган 4 партия бар. Элдик демпартия, Адалат социалисттик демпартиясы, Милеттик тиклениш же улуттук кайра жаралуу жана либералдык демпартия. 2007 жылдагы президенттик шайлоодо алар бир ооздон президент Ислам Каримовду өздөрүнүн талапкери катары көрсөтүшкөн. Каримов ал ирет жаңы түзүлгөн либералдык демпартиянын сунушун кабыл алып президенттик шайлоого катышкан. Андан бир нече жыл мурда президент Өзбекстандагы партиялар бири-бирине куюп койгондой окшоштугун сынга алган эле. Азыр эми шайлоонун алдында айрым партиялар мына ушул сын пикирден сабак алгандыгын көрсөтүп бири-бирин сындаганга өтүштү. Адалат партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Камиля Хамидова 21 декабрда ЛДП партиясына мындайча кине койду.
Tadbirkorlar va ishbilarmonlar partiyasi o'zini asosiy qatlamida
LDP o'zi ishkerlerden partiyasi, biroq o'z saylovchilar bilan xizmatdasha olmaydi. Al o'z mucholarining da huquqlarini qo'rqmaydi deb o'qib yuramiz.
Tadbirkorlarning hattoki huquqlarini himoya qilmayotgan holatlar mavjud.
Мылкы парламенттик шайлоонун олуттуу өзгөчөлүгү көз карандысыз талапкерлерге тыюу салынганы болуп калды. Буга чейин Өзбекстандын шайлоо мыйзамы көз карандысыз жана демилгечил топтордун талапкерлерине мүмкүндүк берчү. Быйыл катталган 4 партиядан гана шайлануу мүмкүн. Ошондо да каалаган эле талапкер боло албайт. Камиля Сыдыкова ЛДП партиясынан, ал өз партиясынан тизмеге илинбей калганда анын себебин Азаттыктын Өзбек кызматына мындайча билдирди.
Ватан үчүн, президент үчүн жонуну беремен дедим да.
Менин жогорку билимим бар, мага акчанын да, өкмөттүк кызматтын да кереги жок. Өз өмүрүмдү өлкөм президент үчүн садага чапканга даярмын. Бирок мени ээлеген кызмат ордум жок, өкмөттө сени колдогон кишиң да жок деп талапкердигимди каттабай коюшту. Алар мени шылдыңдап, талапкерлердин тизмеси эбак эле түзүлгөнүн айтышты. Бирок мыйзам боюнча менин талапкердигимди койгонго дагы убакыт бар болчу. Бул тууралуу президент Каримов билбейт болуш керек.
Одан болуш керек, оркезде жүдө котто одан болуш керек деди.
Камиля Сыдыкова тизмеге илингенде быйыл парламентке өтүп кетиши мүмкүн болчу. Анткени жакында мындагы орундардын 30% аялдарга берүү тууралуу жаңы мыйзам кабыл алынган. Студияда Жаңыл Жусупжан, Борборазия апта ичинде программасын улантабыз. Январдын башынан тартып Түркмөн газы кайрадан Россияга жеткириле баштайт. Тиешелүү келишимге 22 декабрда Орус президенти Дмитрий Медведев Ашхабадка барганда кол коюлду. Ага ылайык Түркмөнстан Россияга жылына 30 миллиард куб метр газ экспорттоп турмакчы. Өткөн аптада Түркмөнстан менен Кытайды тулаштырган газ куру ачылган эле. Айнура Жекше кызы билдирет.
Түркмөнстан менен Россия ортосунда 2003 жылы түзүлгөн газ келишиминин мөөнөтү 2028 жылы аяктайт. Бирок быйыл апрелде газ куурундагы авариядан улам Түркмөн газын Россияга ташуу үзгүлтүккө учураган. Ашгабат ал үчүн Россиянын Газпром компаниясын айыптаган. Түркмөн тараптын ырастоосунда Европада газга болгон талап азайган кезде концерн газ алууну азайтып, натыйжада түтүк жарылып кеткен. Аналитиктердин баамында Россияга газ берүү токтогондон бери Түркмөнстан айына 1 миллиард миллиард доллардан куру калган. Газ экспортун жандантуу келишимине шейшембиде Газпром жана Түркмөн газы ишканаларынын жетекчилери эки өлкө президенттеринин катышуусунда кол коюшту. Документке ылайык, эмки январдын алгачкы күндөрүнөн баштап Россия Түркмөнстандан жылына 30 миллиард куб метр газ алып турмакчы. Бул мурдагы көлөмдүн 3/2 гана түзөт. Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен сүйлөшүү маалында орус мамлекет башчысы Дмитрий Медведев Түркмөнстанды Россиянын жакын досу деп атады.
Мы только что обсудили с вами, уважаемый.
Урматтуу Курбангулы Маликулиевич, биз сиз менен азыр эле эл аралык маселелерди талкууладык. Учурдагы проблемалар дүйнөдө, Евразия континентинде коопсуздук орнотуу маселелеринде биз жакын же бирдей көз карашты кармалабыз.
И на нашем евразийском континенте.
Орус президентин Ашгабадка коштоп барган Газпром компаниясынын жетекчи орун басары Александр Медведев тараптар макулдашкан бааны тактабаганы менен ал Европанын газ рыногунун шарттарына ылайык аныкталат деп чектелди.
Айнура Жекше кызы болду. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Ушул аптада белгилүү өзбек оппозиционери акын Мухаммед Салих 60 жашка толду. Ал 91-жылы өткөн президенттик шайлоодо Ислам Каримовго жалгыз атаандаш болгон эле. Акыркы 16 жылдан бери чет мамлекеттерде баш калкалап жашаган Салих мекенинде терроризм айыптоосу менен сыртынан кесилген. Саясатчы акындын тагдырына Кубат Отурбаев сиреп салат.
Саясий ишмердүүлүгүн Мухаммед Салих 1980 жылдардын ортосунда баштаган. Кайра куруу жылдарында бирлик кыймылын түзөт. Ал эми 1989 жылы Эрк партиясын кураган. 90 жылы Өзбекстандын парламентинен депутат болот. Ал эми ал жетектеген партиянын демилгеси менен Өзбекстандын көз карандыстыгы жөнүндө декларация 1990 жылы 20 июнда кабыл алынган. Ошол убакта бийликке жаңы келген Ислам Каримов Мухаммед Салихти өзүнө чакырат дагы экөө сүйлөшөт. Бирок арадан көп өтпөй ортолорунан кара мышык чуркайт. Ал окуянын Мухаммед Салих азаттыкка минтип эскерди.
Ислам Каримов ишке ик келгенде бир хатта өтмөстөн келгенден соңра мени чакырып бирге иштейбиз. Мына сизге жүрөк урмат кылабыз. Мен ошо Кашкадарияда секретарь болгонумда мен сиз дайым күзөткөнмүн деген элек сөздөр кирген.
Ислам Каримов кызматка отургандан кийин бир апта өтпөй мени чакырып чогуу иштейли. Мен сизди сыйлайм. Кашкадарияда биринчи катчы болуп турганда мен сизди сыртыңыздан байкап жүргөм деген сыяктуу бир катар сөздөрдү айтып биз менен иштешүүгө куштарлыгын билдирди. Мен дагы ага карата сый мамиледе болуп, бул адам демократ, либерал деп бир үмүт пайда болгон эле. Бирок андай болбоду. Жарым жыл, бир жылга жетпей ынтымак бузулду. Биз андан кийин анын душманына айландык, дейт Мухаммед Салих. Буга чейинки өмүрүңүздү туура жашадым деп айта аласызбы деген суроо узатканда, ал аны аркы дүйнөгө барганда гана Кудай таразалайт деп акындарча жооп узатты.
Ама туура жашайтман деп айта албайм.
Туура жашап атам деп айта албайм. Эгер тигил дүйнөдө бейишке чыгарымды билгенимде туура жашадым деп айтат элем. Аны мен азыр билбейм. Ал мен өлгөндө гана билинет. Бул дүйнө үчүн жасаган иштерим акырет үчүн жасаган иштеримен мен улуулукту тапсам ошондо мен өзүмө ыраазы болоор элем, дейт куугунда өзбек элинин эркиндиги деп жүргөн башка оппозиционер
Кубат Отурбаев билдирди. Борбор Азия апта ичинде программасынын жаңы санын Жаңыл Жусупжан Прага студиясынан алып барды. Саламатта калыңыздар.
Сиздер таң казатыкты угуп жатасыздар. Жергиликтүү темаларды улантабыз. Президент Курманбек Бакиев конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңешке жолдогон. Оппозиция буга байланыштуу бийликти авторитардык башкарууну бекемдеп жатат деп сынга алууда. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн ушул жумадагы чыгарылышы мына ушул маселеге арналды. Талкууга жогорку кеңештин төрагасы Зайнидин Курманов менен мурдагы башкы прокурор, 2006 жылдагы конституциялык кеңеш менен төрагасы, оппозиция лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров катышты. Талкууну болсо кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева алып барды. Азыр ошол тегерек үстөлдүн биринчи бөлүгүн угуңуздар.
Зайнедин мырза, жогорку кеңеш конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү мыйзам долбоорун конституциялык сотко жөнөттү. Анын жыйынтыгы алдыдагы 3 айда анык болот. Бирок ага чейин эле ушул аракет президенттин үй бүлөсүнө жакын адамдардын арасынан президенттин мураскерин тандоо аракети менен жасалып жатат деген божомолдор айтылып жатат. Буга сиздин бирер жообуңуз кандай?
Президент өз укугу менен пайдаланып конституцияга өзгөртүү киргизе турган мыйзамды жөнөттү. Албетте мен билем мындай суроолор туулуп атат. бул жаманбы, жакшыбы, бул жагында карап көрүш керек. Анткени эл аралык тажрыйба эмнени көрсөтүп атат, эмнеге үйрөтүп атат. Мына карап көрсөк, мына Индияны. Индияда ар кандай окуялар болгон, өзүңөр билесиңер. Жавахарлар Нейру президент болгондон кийин анын кызы, кыздын балдары, андан кийин баласы каза болуп кеткенден кийин Сония Ганди энеси. Индиянын конституциясында жазылып турат. Индиялык гражданин гана болушу мүмкүн деп да. Бирок ошо салтты ишке ашырыш үчүн, анткени ошол мезгилде башка лидер жок эле, индиялыктар ошо конституциянын да негизине өзгөртүү киргизип, Сонияны бийликке алып келейин деген ойлор бар болчу. Баардыгыбыз билебиз. Пакистанды карап койсок, ал жерде деле мынагу семейный фамильный традициялар бар. Худто премьер-министр болгон, андан кийин эки жолу кызы болгон, кызы азыр тиги дүйнөгө кайтып кеткенден кийин анын күйөөсү президент болуп жатышат. Болуптур, бул эми Восток экен, эми карап көрөлү Запад. Ал жерде биз да бир нече эми ойлорду жүгүртө турган мисалдар бар. Польшада бир тууган негиз аке инилери, бирөөсү президент болуп, экинчиси премьер-министр болгон. Ошол эле Американы карап чыксак, ошол эле Японияны карап чыксак, премьер болду, анын баласы, атасы мурда премьер болду. Бул өзүнчө илгерки замандан кетип бараткан тажрыйба.
Бирок бул демократиялык принциптерге туура эмес келген окуялар болуп жатпайбы?
Эмне үчүн? Бул мамлекеттер демократия жагынан бизде өтө алдыда жүрүшөт.
Рахмат. Анда азыркы суроону Азымбек мырза, мен сизге берсем, укук жагынан адис катары айтсаңыз, ушу жаңы долбоор боюнча өкмөт менен жогорку кеңештин статустары, макамдары кандайдыр бир деңгээлде төмөндөп, бийлик бутактарынын ортосунда тең салмалык бузулат деп укук жагындагы адистер айтып жатышат да. Ушул тең салмактуулук эгер бузула турган болсо, мамлекеттик башкарууга кандай кесепетин тийгизиши мүмкүн?
Мамлекеттик бийлик үч бутакка бөлүнөт: аткаруу бийлигине, сот бийлигине, анан тиги мыйзам чыгаруу бийлигине деп жазып келе атпайбызбы? 93-жылдан бери иш жүзүндө чындыгында андай болбой келе атат да. Президенттин азыркы кезектеги бул жүргүзүп аткан реформасы мурдагы кагаз бетинде, конституциянын бетинде 7-статьяда сакталып келген нерсени ачыктан ачык андай болбойт деп эле мына өзүнө тартып алды десек болот. Бийликти, мамлекеттик бийликти өзү тартып алды. Же болбосо президенттик институтту түзүү менен өкмөттүн бир топ укуктугун, атыгул ушу бюджетти кабыл алат дегенде дагы мамлекеттин экономикалык өнүгүүнүн программасын, экономикалык программаны аныктайт, иштеп чыгат дегендердин баардыгын өзүнүн президенттик институту калып берип койду да. Мындайча айтканда өкмөттүн түздөн түз кыла турган жумушун дагы алып койду. Чындыгында эми биз ойлоп атабыз, эгерде чындап ушундай реформага бара турган болсо, мынакей мен сыйлаган Зинадин Карпекович чоң комитеттин негизги конституциялык түзүлүш комитетинин башчысы катары мойнуна алгандай айтып атпайбы? Индияда деле мындай болот экен, Пакистанда деле мындай болот экен. Анда түз эле мына эки жазыш керек, мына конституциянын биринчи беренесиндеги бул жердеги жана демократиялык, укуктук, социалдык мамлекет дегенди алып салып эле бул жерге Кыргызстан, ошол жанагы башка монархиялык мамлекет деп жазып коюш керек. Анан ачык эле айтыш керек, мына президенттин бала чакасы ошол президенттик кеңешме аныктаган адам деп атпайбы? Мына бул долбоорду азыр коомчулукту таң калтыра турган нерсе, мен ойлойм, комитет и конституциялык сот муну оңдош керек. Бул жерде 52-статьяда мурда президент өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара албай калганда жогорку кеңештин төрагасы же болбосо өкмөт башчысы аткарат деген сөз бар эле да. Азыр бул ошол жерде өзгөрүп президенттик кеңешме аныктаган адам деп коюптур. Адам, ал мамлекеттик кызматчы да эмес, жөн эле адам деп атат да. Кыргызстандын жараны деп да коюлган эмес, просто жөн эле адам. Азыр мүмкүнчүлүк бар, парламент и Конституциялык сот оңдош керек.
Занид Мырза, мен бир өтө кылдат маселени түшүндүрүп бериңиз, өтүнгүм келип жатат да, себеби долбоордо президенттин өз укугун аткарбай калган, милдетин аткарбай калган учурда укугун башка бирөөгө өткөрүп берүүнү президенттик кеңеш чечет деп жазылган турбайбы? Дүйнө мамлекеттердин практикасында ушундай учурда жана деле укук маселесинде деле президент өзүнүн милдетин аткарбай калган учурда анын милдетин аткарып кетүүчү адам жөнүндө же болбосо кызматты ордундагы адам жөнүндө так жазылганда бул конституцияларында жазылган ушундай практика бар. Себеби бир да секундага ал орун бош калбаш керек экендиги дүйнөлүк системага айланып калганда. Эгер кеңеше турган болсо, анда бир убакыт мейкиндиги түзүлүп калып атат. Эгер ошол учурда Кыргызстанда жаманчылык болбосун, бирок бир чукул кырдаал түзүлүп калса, ошондо чечимди ким кабыл алат?
Президенттик указ бар. Протокольное старшинство дегенде. Ал жерде биринчи орунда президент, экинчи орунда төрага, үчүнчү премьер жана башкалар. 28-чи орунга чейин жазылып турат. Кимиси кимдин милдетин аткарат. Бийлик эч качан жоголбойт, бирөөнүн колуна тийбейт, бирок бул жерде мындай болуп атат да, акыркы эми чындыкты айтайлык, өзүңөр билесиңер. Кимиси төрага болуп алса эле мен эмки президент болом деп ойлору барды ошого жумушайт. Премьер болсо эле ошо должностьтардын тегерегинде чыр чатак эле постоянно. Мен преемник болом, мен президенттин ордун ээлейм деп эле ошондой ой болбош үчүн, баардыгы өз кызматын тең аткарыш үчүн ошондой бир норма киргизилип атат да. Аны экинчиден карап көрсөк, эми кыргыздар салтын, мурасын азыр терең изилдеп атпайбызбы? Илгерки дүйнөлүк тажрыйба деп салыштырып көрсөк, башка мамлекеттер да бар. Анткени конституция менен мыйзам кайсы жактан чыгат? Тажрыйбадан чыгыш керек, улуттук тажрыйбадан. Бул жерде биздин мурасыбыз бизди үйрөтүп атат. Бийлик чочум адамдын колунда болбой калыш керек.
Демек президент болом деген атаандаштыкты жоюу максаты менен эле жасалдыбы?
Жок, бул жерде мындай болуп атпайбы. Президенттик совещание, бул коллегиалдык орган. Ал жерде татыктуу, тажрыйбалуу адамдар отурушат. Алар даразага коюп, баардыгы маселени талкуулап, ошентип ошол лицону табат. Азимбек туура айтып атат. Бул эмне үчүн должностное лицо деп жазылган жок? Анткени должностное лицо десе анда чиновниктердин ичинен гана тандап калышыбыз мүмкүн. А граждандык коомдор кайрата, балким анын ичинде Чыңгыз Айтматовдой тоодой эми адамдар бар. Эмне үчүн алардын мүмкүнчүлүгү каралбасын? Аларды да карап көрүшүбүз керек.
Азыр президенттин конституцияга өзгөртүү киргизем деген сунушу долбоору. Негизинен бул 3-чү главадан 9-чу главага чейин деп айтып атат да. 1-чи, 2-чи глава калып калып атат. Конституциянын 1-чи главасы бул негизинен мамлекеттик түзүлүштүн негиздери. Принциптер ушул жерде айтылат да. Кийинки главалар ушул принципти бузбаш керек. Мына мен ошол азыр күчүндө турган конституциянын түзүлүштүн негиздеринин 2-чи беренесин окуп берейин. Ушул жерде мотип чётко жазылган. Мамлекет, анын органдары, жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдары жана алардын кызмат адамдары, анын ичинде президент дагы, ушул конституцияда жана мыйзамдарда аныкталган ыйгарым укуктардын чегинен чыга албайт деп.
Демек бул өзгөртүүлөр бизге карама каршы болуп калабы?
Эми азыркы өзгөртүүлөр мен ойлойм ушул принциптерге карама каршы келет. Эмне үчүн дегенде, мына азыр эле айтып атпайбызбы? 55-чи беренеге өзгөртүү киргизип, президенттик кеңешме, эгерде президент ыйгарым укуктарын аткара албай калганда, ким аны, кайсы адам анын милдетин ыйгарым укуктарын аткарыш керек деген маселеде. Бул жерде биз мураскор жөнүндө айтылып аткан жок. Ошол аткара албай калганда убактылуу ким аткарат деген маселе болуп атат. А бул жерде сөзсүз түрдө ошол президенттен кийинки кызмат адамдары аткарып туруш керек убактылуу. Алар тиги шайлоодо таза өткөрүш керек, жол бербеш керек. Мына ошол жөнүндө айтылып атат, ал мураскор жөнүндө эмес. А бул жерде президенттик кеңешме деп туруп, а президенттик кеңешме конституциялык орган эмес да, ал мамлекеттик орган эмес. Ал кеңешүүчү координациялык гана орган.
Мен ушуну сиздерге берейин дедим эле, бул конституциялык макам кандай болот?
Жок, мамлекеттик конституциялык орган болуп эсептелинбейт бул. Бул мамлекеттик орган болуп эсептелинбейт. Андан башка да жана мен башында айтып өтпөдүмбү? Бул жерде адам деп жазып коюптур. Адам деп биз 2-чи главада адам укуктары деп өзүнчө бир топ адам дайды. Андан кийинки ошол главанын 2-чи бөлүгү жарандардын укугу деп атат. А Кыргызстандын президенти болушу Кыргызстандын гана жараны президент болуш керек. А бул жерде адам деп жазып атат. долбоордо. Чет өлкөлүк дагы келип президент боло берет деген норма кирип калган азыр долбоордочу. Адам менен жаран деген эки башка да. Таптакыр эки башка түшүнүк. Ырас президенттик кеңешпе мына президент жакында президент бекитет экен анын жоболорун жобо менен президент бекиткен жобо менен иштейт экен. Анын милдеттери кандай түзүлүшү аткара турган иш аракеттери президент бекиткен жобо менен аныкталат дейт. Значит, ал конституция менен аныкталбайт, мыйзам менен аныкталбайт, жобо менен аныкталат. Анан биздин ошондой мамлекеттин эң башкы кызматкери боло турган адамды жобо менен иш алып барат дегенди элестетип көргүлөчү.
Бул мыйзам бузуу болбойбу, Саниден мырза?
Албетте, бул жөнүндө бир нече жолу талкууга чыгарганбыз. Азимбек Анаркулович да билет, конституциялык жалпы биринчи, экинчи, экинчи, үчүнчү глава адамдардын жана граждандардын укуктары деп жазылат. Бирок мынагу жалпы мамлекеттин түзүлүшү карама каршы келбейби деп бир нече маселе болгон. Бирок чечилген болчу конституциялык жол менен, соттун чечимдери менен чечилген. Албетте турмуш өзгөрүлүп атат. Аны өзгөрүлүп баратса анда кириш керек да. Өзгөртүүлөрдү конституцияга же жөн эле отуруп алып эле биздин конституция мындай экен. Жалпы принциптер жазылган. Но мурас жөнүндө мына преамбуланы эч ким окубайт да. Конституция кайсы сөздөрдөн башталат? Но кыргыздардын мурасы жөнүндө биздин адат салт санаттарыбызды сыйлоо ошодон башталат, анан кийин жалпы принциптерге өтүп атабыз. Ошон үчүн бул жерде конституция бузулуп кетти же конституция тебеленип атат деген сөз эч ким койгон жок.
Алты чындыгында жаран менен деле Кыргызстан эле эмес, башка мамлекеттерде деле жаран менен адамдын ортосундагы айырмачылык, укук, милдеттери таптакыр башка да.
Албетте граждандардын укуктары көбүрөөк болот, бирок алардын жоопкерчилиги да көбүрөөк.
Сиздер азаттыктын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн үн алгыч үчүн даярдалган вариантынын экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Бул жолу талкуу конституциялык реформага арналды. Ага Жогорку Кеңештин төрагасы Зайнедин Курманов менен мурдагы башкы прокурор оппозиция лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров катышты. Талкууну Бүбүкан Досалиева уюштурду. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Сиздер таң казатыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Программабыздын аягында маданий темаларга кайрылабыз. Кезек болсо талант тагдыры аттуу музыкалык түрмөбүздө. Улурет анын мейманы секелек кезинен ыр менен күүнүн чордонунда өскөн. Бирок кесиби боюнча антрополог, этнограф, илимдин доктору Элмира Көчүмкулова. Жаш илимпоздун ырчылык тагдыры менен кабарчыбыз Балбай Алагушев тааныштырды.
Элмира Көчүмкулова, ал 34 жашта. Элмира жарык дүйнөгө Өзбекстандын Наманган областындагы Нарын чөлкөмүндө мугалимдин үй бүлөсүндө жарык эте келген. 1 жашынан 6 жашына чейин чоң атасы менен чоң энесинин колунда өсөт. Алардын тилинен чаң чыккандай так таза сүйлөгөндү, нукурай элдик ырларды ырдаганды үйрөнөт. Элмира орто мектепти Аксынын Кызылжар айылынан бүтөөрү менен Бишкектеги гуманитардык университеттин түркология факультетин өтөт. Бага айтып ал окуусун 1994 жылы алмашуу программасы аркылуу АКШнын Вашингтон штатындагы Сиэтл калаасындагы Вашингтон университетинде улантат. 2007 жыл. Бул жыл Элмиранын өмүрүндөгү эң бир бактылуу жылдан болот. Ал бакалавр, магистураны бүтүрөт. Орто Азиянын көчмөн маданияты жана ислам дини боюнча докторлук диссертациясын жактайт. Жаш илимпоз кесиби боюнча антрополог, этнограф. Азыркы күндө Элмира Борбордук Азия университетинде Агахандын өнүктүрүү тармактары боюнча илимий кызматкер болуп иштейт. Ал эне тили менен бирге орус, англис, түрк тилдеринде сай медирей сүйлөп түшүндү жоройт. Элмираим, өркүү дүйнөсүнө канча жашыңдан аралаштың? Ырчылык өнөрүңдүн тутанышына ким себепкер болду эле деген собол менен кайрылганымда ал.
Мен бул чыгармачыл ыр дүйнөсүнө бала чагыман эле кызыгып жүрчүмүн. Биз жаш менен баштап чоң ата чоң энемдин колунда чоңойгонмун жайлоолорго чыгып аксынын жайлоолоруна. Анан чоң атам дайыма өзү менен бирге комуз ала чыкчу жайлоого. Радио укчу, акындардын айтыштарын радиодон. Анан кичинекейимден эле ошо чоң атамдын комуз чеккен күйлөрүн ушу чатырда кечкисин чырактын жарыгында угуп жүрүп ошондон кызыгып калганмын.
Бул сахнага биринчи жолу кимдин ырындырдап чыктыңыз эле?
Кичинекейимден кызыгып жүргөнүм менен комузду колума 10-нчу класста окуп атканда алдым. Бул баягы эгемендүүлүктүн жылдарына туш келип калды 10-нчу классты бүтүп аткан учурумда. Ошол убакта жана улуттук кайра жаралуу күчөп, элдик музыкага кайрылуу башталды эле. Ошондо жана Жолболду Алыбаев агайдын дастандарын угуп жүрүп, ошондон кызыгуу пайда болуп, биринчи мен мөлмөлүмдү ырдап чыккам. Бул ырды көбүнчө өзүңүз билесиз, эркектер ырдайт, бирок мен өзүм аябай жагат, ошон үчүн мен дагы ырдап жүрөм.
Куйгур менен биз сүйгөн сулуу мөлмөлүм белгилүү болсун ыр менен. Эки лебин кызыл гүл ачылгандай мөлмөлүм, бир карасам жүрөк от чагылгандай мөлмөлүм. Маңдай чачың маргалам жибегиндей мөлмөлүм, сенин ышкың баланын тилегиндей мөлмөлүм. Гүлзар кылчу жүрөктүн угакшып жаткан чөлдөрүн. Угар белең үнүмдүн алар белең тилимди, соору тор белең баладай.
Акын барпынын мөлмөлүн ырдагандан кийин өздүк репертуарыңда башка оончулардын акындардын ырлары болсо, өздүк көркөм чыгармачылыктын фестивалдарына, кароолоруна катышып чыккан күндөрүңдөн айта кетсең.
Орто мектеп бүтүргөндөн кийин Бишкек шаарына келип 92 жылы Бишкек гуманитардык университетинин түркология факультетине тапшырып окуп калдым. Ошол учурда университеттер аралык фестивалдарга катышып жүрдүм. Анан ошондо биринчи жолу гала концертке катышкан, президенттин гала концертинде ошондо ырдаганмын. Анан 2 жылдан кийин эле Америкага окууга кетип калдым. Америкага барганга дагы ушу менин комуз ырдаган өнөрүм чоң жардам болду. Ал жакка барганда комузумду ала бардым. Ошо америкалыктарга кыргыздын салттык ырларынан, элдик ырларынан аткарып берип жүрдүм. Өзүмдүн чыгарган оондорум бар, алардан аткарып берип жүрдүм.
Америкада элдик салттык ырлардан ырдап жүрүпсүң. Кимдин ырларын аткарып жүрдүң? Америкалык угуучулар кандай кабыл алышты?
Алар абдан жакшы кабыл алышты. Салттык ырлардан көбүнчө мен Саройду ырдап жүрдүм. Андан кийин Арзыканды ырдап жүрдүм, Күйдүм Чокту, Ой Булбул деген ырларды ырдап жүрдүм. Арзыканды аткарып берейин анда.
Арзыкан агарган таңдын эй нурусу, Арзыкан алайдан чыккан эй сулуусу, кызыгып кыздар атаккандай кызыл берме тай шурусу. Айлыбыз бирге болбогон алдан алыстык жери болусу. Арзыкан көңүлүм жумшак эй саздайсың.
Элмира айым, элдик обончулардын ырларын аткаруу менен бирге обондо чыгарат экенсиң. Кандай себептен обон чыгарып калдың? Ошол обонуңдун атын атап угуучуларга аткарып берсең.
Бул обон чыгарганымдын себеби ушу Бишкекке жаңы окууга келгенде биз жатаканада жашачубуз кыздар менен. Анан айылдын ар жак бурчунан келген кыздар, бири комуз чертет, бири манас айтат, ошентип кээде чогулуп жатаканада ушинтип бири бирибизге ырдашып калчубуз. Анан ошол учурда мага да бир илхам келдиби, мен дагы ошо акындардын жазган ырларын, китептерин барактап отуруп жана сөз жагып калганда обондор өзүнөн өзү келди деп ойлойм да. Ошо бир эки айдын ичинде эле бир 4-5 обон жаралып кетти. Ошол обондордун бирин аткарып берейин. Жедигер Салаевдин сөзүнө жазылган Жылдыз Курак деген ыр.
Thank you. Балгиз байда шынарлашкан теректе. Айлы түнгө силер дестей бурулган. Азыр күндөр андай кызык эмес. Азыр күндөр андай кызык эмес.
Атенен өнөрү балага дегендей өзүңдүн ырдаган нурларыңды ырдаган комуз серткен балдарың барбы?
Эки уулум бар, бир өзү чоңу 7 жашта, кичүүсү 4 жашта. Анан чоң уулум дагы Америкада чоңоюп калды, мен ошол жакта окуп атканда. Кыргызстанда Бишкекте төрөлүп Америкада чоңоюп калды, ошол жактын тилин сүйлөп калды. Анан биз Америкада окуп жүргөндө дайыма Кыргызстанды сагынабыз, кыргыздын ырларын сагынабыз. Анан дайыма дисктерден, кассеталардан алып кетчүбүз бияка келгенде. Машинада жүргөндө, эки жака барганда сөзсүз ошо машинада кыргыз ырларды угуп, айрыкча Нурага Агайдын, Абдрахманов Нурага Агайдын ырларын, Саламат Садыктын жен ырларын угуп жүрчүбүз. Анан бул бала машинанын аркасында отурат да кичинекейинен баштап, Эрбол чоң уулунун аты. Анан дайыма ушул ырларды угуп, баягы кулагына сиңип калган экен да, айрыкча Нурага Агайдын ырлары ырдаганда эле кошо эле арказына кошулуп алып, ырдап түшүнсө түшүнбөсө да кошо кыйкырып ошентип өзүнчө эле жыргай берчи. Анан ошол убакта бул да ошо кызыгып калганбы, мен комузумду кээде кармап Америкада ошентип чертип калчы, билбесе дагы. Анан ошентип Кыргызстанга келдик бул 5 жашка чыкканда. Анан келсек бул штат шакирт борборунда Нурага агай жаш балдарга комуз үйрөтөт экен деп угуп келип, анан агайга алып келдик. Анан агай келип же экөө сүйлөшө албайт жакшы, бул англисче, агай кыргызча. Анан агай жарайт деп алды, анан кийин агай өзү да айтып берет го бул кандай экенин.
Анда кезекти Эрболго берейин.
Айталиевдин ыры нарындан жазган Саламгат деген ыры бар.
Жаш элек шайыша атанга толкунун жиле бабанын учуна жетпей сананын убара болуп кыл жакта эй артымды улам карадым.
Мурак мырза, мына шакиртиңдин бири Эрбол ырдап берди. Эрбол канча жылдан бери шакирт болуп жүрөт?
Эрбол жана Элмира апасы айтпадыбы, 5 жаштан өтүп 6 жашка караганда эле алып келиптир, карап байкап көрөлү, үйрөнүп көрсүн дедим да. Анан үйрөнгөндө эле ошол баштаганда эле баягы болор бала машинан демекчи, башынан баштаганда эле ошол атыбызды түз кетти да. Анткени жанагы Элмира өзү жанагындай таланты бар экен. Ошол Америкада кете электе бир телевидениеге жазылган экен, ал арча суусунун боюнда. Ошол кыз укмуш ырдаган кыз эле ошол кайда кетти деп жүрсө, көрсө Америкага кетиптир да. Анан кайра келгенден кийин бир карап таанышып көрсөк эле ошол кыз экен. Анан ой, бул сенин балаңан чыгыш керек дедим. Анан бул Эрбол ошол таятасынан бери келаткан, апасынан бери келаткан шыт чогулуп Эрболго уюса керек деп коем. Бул Эрбол чоң күйлөрдүн баштап чертип калды да азыр.
Ыбырай атамдын паровоз деген күйүн чертип берейин.
Рахмат, кадырман угармандар, сиздер жаш илимпоз ырчы обончу Элмира
Көчүмкулованын ырчылык ковончулук чыгармачылыгы менен тааныштыңыздар. Берүүнү даярдаган мен Балбайлаушев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Ушуну менен урматтуу угармандар, Азаттыктын таңкы алгачкы бир сааттык программасы соңуна чыкты. Сиздер менен Прага студиясынан мен Кубат Оторбаев бирге болдум. Бир нече секундтан кийин экинчи дагы бир сааттык берүүбүз обого чыгат. Толкундан кетпеңиздер.